говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скоротівська. Важливі світові та вітчизняні теми, ранкові інтерв'ю і коментарі ви маєте нагоду почути у Ранковій Свободі, яка працює для вас від 6:30 до 7:30. Тож прокидайтеся з нами, тим паче, що сьогодні п'ятниця, 19 червня, закінчується трудовий тиждень. І сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Розпочався візит президента України Віктора Ющенка до Сербії. Подробиці за кілька хвилин в прямому ефірі від кореспондента Радіо Свобода на Балканах. У Брюсселі триває саміт лідерів 27 країн Євросоюзу.
Сьогодні вранці голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу має намір порушити питання безпеки газопостачання до Євросоюзу через Україну.
Сьогодні в Україні розпочинають вітати медичних працівників. В неділю вони відзначають професійне свято.
Від всього серця бажаю вам здоров'я. Бо сапожник без сапог – це дуже погано.
Чому в Україні чоловіків менше, ніж жінок? Які наслідки матиме ця тенденція?
Відніміть від цих чоловіків алкоголіків, наркоманів, імпотентів. Я вважаю, що це національна катастрофа.
Як світова фінансова криза вплинула на українських авіабудівників?
У експлуатантів немає відповідних грошей, так сказати, щоб закупати самоліт, а у населення грошей немає, щоб купувати білет.
А також розповімо, про що пише сьогоднішня преса.
Наступного тижня у Кабміні відбудеться кадрові призначення на вакантні посади.
І, звичайно, не оминемо новини спорту.
На завтрашньому боксерському поєдинку Володимира Кличка і Руслана Чагаєва на 60-тисячному стадіоні німецького Гельзенкірхена очікується повний аншлаг.
Про все це та багато іншого ви почуєте згодом, а саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Лідери країн Європейського Союзу сьогодні у Брюсселі продовжать обговорення питання щодо надання кредиту Україні на оплату за російський газ. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу поінформує учасників саміту про підсумки роботи у Москві та Києві групи експертів. Раніше Україна звернулася до Євросоюзу з проханням надати їй кредит в сумі понад 4 мільярди доларів для оплати російського газу. Міністерство закордонних справ України доручило посольству України в Нігерії терміново з'ясувати обставини затримання українського літака в міжнародному аеропорту міста Кано. За словами речника МЗС Василя Кирилича, дипломатичне представництво повинно також вжити заходів щодо забезпечення прав та інтересів громадян України та врегулювання ситуації. За попередніми даними, троє льотчиків – громадяни України. Іноземні та українські ЗМІ повідомили, що нігерійські спецслужби в міжнародному аеропорту міста Кано на півночі Нігерії затримали літак, який доставляв зброю до екваторіальної Гвінеї. Російські агенції повідомляли, що український літак, мовляв, постачав зброю з України і здійснив екстрену посадку у зв'язку з технічною неполадкою. Тим часом Reuters, посилаючись на нігерійського представника аеропорту, повідомив, що літак здійснив заплановану посадку з метою дозаправлення. За інформацією Укрспецекспорту, військовий вантаж належить Хорватії. Місія Міжнародного валютного фонду планує прибути до Києва для другого перегляду кредитної програми «Стендбай» у другій половині червня. Як офіційно й було заявлено, повідомив голова представництва МВФ у Києві Макс Альєр. Точна дата ще не визначена. При цьому він зазначив, що фонд офіційно не коментує хід переговорів з українським урядом. У Києві з'явиться вулиця Петлюри. За рішенням Київської міської ради таку назву матиме нинішня вулиця Комінтерну. Вулицю перейменували для увічнення пам'яті отамана військ Української Народної Республіки, голови директорії УНР Симона Петлюри у зв'язку зі святкуванням 130-річчя від дня його народження. У сербському місті Нові Сад відкривається триденний саміт 14 центральноєвропейських країн. Головні теми зустрічі – економічні та енергетичні проблеми, питання розширення Європейського Союзу, а також розвиток регіональної співпраці. У саміті братиме участь і президент України Віктор Ющенко. Детальніше про саміт відразу ж після новин.
І про погоду. Синоптики сьогодні обіцяють в Україні мінливу хмарність. День буде без опадів. Температурний фон коливатиметься від 23 до 28 тепла, на півдні до 30 вище нуля. Щодо столиці, сьогодні буде день хмарний з проясненнями, без опадів від 25 до 27 з позначкою плюс. І щодо курсу валют від Національного банку України, він залишається незмінним. Американський долар 7 гривень 61 копійка, курс євро 10 гривень 60 копійок та 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 44 копійки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В Новому Саді, головному місті сербського автономного краю Воєводина, проходить 16-й саміт країн Центральної Європи. В його роботі беруть участь глави 14 держав, серед них і президент України Віктор Ющенко. Учасники обговорюватимуть питання економіки, енергетики та євроінтеграції. Про саміт і його особливості дізнаємося від кореспондента Радіо Свобода на Балканах Михайла Рамача, який з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Михайле.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, чи всі учасники вже прибули до Нового Сада?
Саміт офіційно має розпочатися о 10-й годині за місцевим часом. Учасників будуть вітати президент Сербії Борис Тадич, голова уряду Мірко Цветković, голова виконавчої ради Воєводини Бојан Пајтич та президент Чеської Республіки Васлав Клаус. Неофіційні зустрічі проходять тут від минулого вечора, коли прибула більшість делегацій. Президент України Віктор Ющенко відразу після прибуття зустрівся з українською діаспорою, а саме з представниками Союзу русинів і українців та Національних рад української і русинської меншини в країні.
А про що, Михайло, йшла мова під час оцих зустрічей?
Ось зустріч була хвилююча, оскільки Віктор Ющенко – перший президент України, який відвідав Новий Сад і зустрівся з громадою. З приємністю можна сказати, що ніхто не говорив про тут традиційні українсько-русинські та русинсько-русинські і інші поділи. Представники громади поінформували Ющенка про діяльність культурних, освітніх та інших інституцій і відзначили, що українсько-русинська національна меншина у Сербії має всі права згідно з європейськими стандартами. А президент, в свою чергу, пообіцяв, що українська держава, незважаючи на нинішню складну економічну ситуацію, продовжить надавати допомогу для збереження національної самобутності 20-тисячної діаспори у Сербії.
Однак повернемося до саміту. Ми на початку вже нагадали основні теми зустрічі. Чи відомі вам ще якісь подробиці?
В саміті беруть участь президенти України, Австрії, Болгарії, Італії, Македонії, Молдови, Польщі, Словаччини, Словенії, Хорватії, Чеської Республіки, Чорногорії та Боснії і Герцеговини, отож, і країни-члени Євросоюзу, і ті, котрі бажають стати його членами. В пленарному засіданні та в ході двосторонніх зустрічей вони обговорюватимуть позитивний та також негативний досвід на європейському шляху та бар'єри, які необхідно подолати. А на першому місці, звичайно, економічна криза.
А, до речі, чи учасники ухвалюватимуть якісь окремі документи саме з цього приводу?
Жодних декларацій та резолюцій не буде, адже основна мета саміту – обмін думками у неформальній атмосфері. Програмою передбачена лише одна сесія, а решта часу намічена для відвідин пам'яток культури та для зустрічей гостей з представниками національних меншин, адже у краю Воєводина разом з сербами живуть угорці, словаки, румуни, хорвати, чорногорці, македонці та українці і русини. А Новий Сад – мальовниче місто на правому березі Дунаю, в якому можна приємно відпочити від державних справ.
Ну, сподіваюся, що не лише державники відвідуватимуть чи Новий Сад. Дякую. Кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач розповідав в прямому ефірі про 16-й саміт країн Центральної Європи. До речі, в його роботі візьмуть участь глави 14 держав. Там вже прибуває президент України Віктор Ющенко. А ось у Киргизстані кандидати на президенти розпочали передвиборчу кампанію. Дострокові вибори відбудуться там 23 липня. На думку оглядачів, діяльність усієї нинішньої киргизької системи влади буде спрямована на переобрання нинішнього глави держави Курманбека Бакієва. Втім, шанси має і головний опозиціонер Алмаз Атамбаєв, лідер соціал-демократичної партії. Зиновій Фріс детальніше про президентські вибори в Киргизстані.
Дочасні вибори президента, які проводяться за рішенням Конституційного суду Киргизстану, відбудуться наприкінці липня не випадково. На думку депутатів парламенту, це дозволить завершити всі післявиборчі процедури до 25 жовтня, останнього дня перебування на посаді президента Курманбека Бакієва. Відомий представник опозиції, керівник соціалістичної партії Атамекен Омурбек Текебаєв, вважає, що дострокові вибори продиктовані погіршенням соціально-економічної та політичної ситуації в країні. За його словами, влада сподівається, що дочасні вибори допоможуть їм перемогти. Всього ж у списку кандидатів на президента 6 осіб, претендувало ж 18. Однак Центральна виборча комісія країни провела спеціальний тест на знання державної мови і залишила лише третину кандидатів. Політичний аналітик Марат Казарбаєв сказав Радіо Свобода, що вся система влади в Киргизстані буде працювати на переобрання нинішнього президента Бакієва. Серйозні шанси, каже оглядач, має лідер соціал-демократичної партії Алмаз Атамбаєв, який 2007 року був прем'єр-міністром. Ще один політичний аналітик Марс Саріїв налаштований не так оптимістично щодо перемоги опозиціонера Атамбаєва. Сьогодні ситуація дуже сприятлива для Бакієва, тому що все працює на нього. Соціал-демократи матимуть більшість голосів, особливо на півночі країни, але ви знаєте, як відбувається підрахунок голосів. Це той самий процес підрахунку, який використовувався під час президентства колишнього глави держави Аскара Акаєва, каже політичний аналітик Марс Саріїв. Оглядачі кажуть, що виграти вибори нинішньому президентові Курманбеку Бакієву допоможе серйозна фінансова допомога Росії. В такій допомозі вже ніхто не сумнівається. У Киргизстані багато прихильників президента, які виступали за найскоріше виведення американської авіабази. Політолог Марс Саріїв прогнозує рішучу битву опозиції за місце під сонцем, оскільки для них це, за його словами, останній шанс залишитися на політичному олімпі. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Коли дізнаємося імена претендентів на вакантні міністерські посади? Які демографічні прогнози для українців на 2050 рік? Наскільки в Україні більше жінок, ніж чоловіків? Відповіді на ці та інші запитання в огляді сьогоднішньої преси пропонує Ірина Біла.
В Україні нині нараховується понад мільйон громадян, постраждалих від Голодомору 1932-33 років. Але, як інформує газета «День», незважаючи на пройдений час, і до сьогодні продовжують з'являтися нові факти і очевидці тих подій. Заголовок статті – «Голодомор. 210 тисяч свідчень очевидців». Скільки нас буде? У статті під таким заголовком газета «День» пише, що за оптимістичними прогнозами до 2050 року від 36 до 42 мільйонів українців, а за реальними – 26 мільйонів. Як можна змінити тенденцію на краще вже сьогодні? Докладніше про демографічні тенденції в Україні у рубриці «Суспільство». Наступного тижня, як стверджує газета «Вечірні вісті», у Кабміні відбудуться кадрові призначення на вакантні посади, а вільних крісел нині аж 4 – міністра транспорту і зв'язку, оборони, закордонних справ і фінансів. Прогнози кандидатур на нові посади в матеріалі «На війні без жертв не буває». В Україні завершилося зовнішнє незалежне оцінювання знань абітурієнтів. Цьогоріч у ньому взяли участь близько півмільйона випускників. А як буде з тими, хто зареєструвався для участі в тестуванні, але з поважних причин на нього не з'явився? Усі учні отримують атестати зрілості, заспокоює в газеті «Голос України» співробітник Українського центру оцінювання якості знань. Використання введення кримінального покарання за зберігання порнографії може перейти в масовий терор, стверджує газета «Нова». Видання нагадує, що Верховна Рада недавно ухвалила законопроект, за яким кожен, у кого вдома є бодай один порнографічний фільм, може потрапити за грати на 5 років. Покарання насправді надто суворе, зазначає видання. Для порівняння, стільки ж дають за сепаратизм, замах на життя державного діяча, незаконну торгівлю людськими органами і ненавмисне вбивство. Про це наголошується в статті «Порнотест на демократію». В Україні жінок більше, аніж чоловіків, майже на 3,5 мільйона. Фахівці пояснюють таку ситуацію високою чоловічою смертністю, а ще вимушеною їхньою трудовою міграцією в інші країни. Більше зі статистикою по містах і регіонах можна ознайомитися в газеті «Нова» у статті «Українським чоловікам можна заводити гареми». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
У Києві 6 година 45 хвилин, говорить Радіо Свобода. Теплого та сонячного зім ранку бажає Ірина Скуратівська. Прокидайтеся з нами, адже про світові та вітчизняні події, а також про найактуальніші теми ми готові вам розповісти вже зараз. На календарі маємо останній робочий день, п'ятницю, 19 червня, і далі у програмі пропонуємо такі теми. Яка офіційна позиція президента США Барака Обами щодо народних протестів в Ірані? Чи буде моральна підтримка? Як світова фінансова криза вплинула на українських авіабудівників?
У експлуатантів немає відповідних грошей, так сказати, щоб закупати самоліт, а у населення грошей немає, щоб купувати білет.
У Брюсселі триває саміт лідерів 27 країн Євросоюзу.
Сьогодні вранці голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу має намір порушити питання безпеки газопостачання до Євросоюзу через Україну.
Керувати Абхазією складно навіть для Росії.
В регіоні, де мешкає лише 250 тисяч людей, розташовано 5 тисяч російських військових.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко задоволений темпами євроатлантичної інтеграції України. Про це він заявив під час зустрічі з українською громадою Сербії в місті Нові Сад. Ющенко наголосив, що за останні 3 роки Україна прорвала греблю, яка стояла на дорозі інтеграції до євроатлантичних структур. Він зауважив, що в найближчі 6 місяців може бути підписана угода між Україною та Євросоюзом про політичну асоціацію та економічну інтеграцію. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин виступає за мажоритарну систему виборів до парламенту. Про це він сказав під час зустрічі з жителями міста Шахтарська. За словами Литвина, це, звичайно, ускладнить роботу парламенту, оскільки потрібно буде домовлятися з кожним депутатом. Та проте будуть представлені інтереси всіх територій. Спікер переконаний, що виборець повинен знати всіх тих, за кого голосує, а не тільки партійного лідера і першу п'ятірку в партійному списку. Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко готує позови до кількох українських політиків за їхні висловлювання стосовно так званого франкфуртського інциденту. Про це Луценко заявив у четвер під час зустрічі з журналістами у Львові. Юрій Луценко наголосив, що йдеться про депутатів партії регіонів Нестора Шуфрича та Миколу Джигу. За його словами, наразі його адвокати вивчають заяви цих політиків і потім звернуться з позовами до суду. В Ірані сьогодні очікують виступу верховного лідера країни Аятоли Алі Хаменеї з приводу політичної кризи в країні. Раніше Хаменеї закликав іранців припинити акції протесту і об'єднатися навколо президента Махмуда Ахмадинеджада, який, за офіційними даними, переміг на виборах 12 червня. Проте прибічники реформіста Мір Хосейна Мусаві, всупереч забороні, уже впродовж 6 днів проводять масові демонстрації, протестуючи проти порушень під час голосування. Сьогодні опозиція не проводитиме акції протесту. У суботу вищий законодавчий орган Ірану, Рада стражів, зустрінеться з Мусаві та 3 іншими кандидатами на президента. Рада отримала майже 650 скарг про порушення під час виборів. Туреччина готова відновити своє посередництво в переговорах між Ізраїлем та Сирією. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Ахмед Давутоглу, виступаючи у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Дамаск призупинив контакти з Ізраїлем на знак протесту проти ізраїльської воєнної операції у смузі Гази в січні цього року.
На мирних переговорах Сирія домагається повернення їй голанських висот, захоплених Ізраїлем під час війни у 67-му році. Ізраїль намагається досягти з Дамаском мирної угоди і дипломатичного визнання. Лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі підтримали кандидатуру Жозе Мануеля Барозу на посаду голови Єврокомісії на другий термін. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції, яка з 1 липня головуватиме в Євросоюзі. Кандидатуру Барозу ще має затвердити Європейський парламент. Учора ж учасники саміту схвалили основні принципи регулювання фінансових ринків.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. До подій за кордоном дедалі масовішими стають виступи в Ірані прихильників демократії, що протестують проти фальсифікації результатів президентських виборів. Тим часом у Вашингтоні лунають вимоги з боку здебільшого республіканських критиків, аби Білий Дім надав моральну підтримку демонстрантам. Що думає Білий Дім? Розпитаємо Юрія Долерена, нашого кореспондента у США. Він на зв'язку з нами. Добрий день, пане Юрію.
Вітаю, Ірина.
Розкажіть, будь ласка, яка офіційна позиція президента Барака Обами щодо народних протестів в Ірані, і чим вона пояснюється, і що йому закидають критики?
Ну, офіційна позиція така, що Сполучені Штати не втручаються у внутрішні справи Ірану. Хоча тегеранські мули все одно вже звинуватили Вашингтон у буцімто підбурюванні іранців. Лінію Білого Дому виклав президент Обама. Відповідаючи на запитання репортерів, він сказав таке.
It is up to Iranians to make decisions about who Iran's leaders will be.
Від іранців самих залежить рішення, хто має бути їхнім лідером. Ми поважаємо суверенітет Ірану і хочемо уникнути враження втручання Сполучених Штатів у справи Ірану. Разом з тим, я глибоко стурбований насильством, що його щодня показує телебачення. Демократичний процес, свобода слова, можливість людей мирно протестувати є універсальними вартостями і вимагають поваги. Але виглядає так, що в частини народу є такі великі надії, таке бажання і відданість ідеалам демократії, що вони тепер почуваються зрадженими. За словами президента, і ще цитата, уряд не повинен спілкуватися зі своїм народом шляхом насильства, застосованого проти мирних опозиціонерів. Обережну позицію Обами пояснюють прагненням започаткувати переговори з Іраном щодо ядерної програми, незалежно від того, хто сидітиме у президентському палаці в Тегерані. Посилаючись на джерела в Білому домі, «Нью-Йорк Таймс», газета, звичайно, добре поінформована, пише, що навіть найближчі помічники Обами, віце-президент Джо Байден і державний секретар Гіларі Клінтон, хотіли б від нього почути виразнішу підтримку іранських прихильників демократії. А Еліот Ейбрамс, колишній дорадник президента Джорджа Буша, каже, «Навіть європейці тут попереду нас роблять рішучіші заяви, чого мало хто очікував. Як відомо, Велика Британія, Франція і Німеччина вимагають безстороннього розслідування результатів іранських президентських виборів». Ярина.
Юрію, Ель Барадей, генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії, це орган ООН, стверджує, що Іран прагне стати ядерною державою. Чи може це змінитися, якщо переможе кандидат від опозиції?
Ну, Ель Барадей сказав в телевізійному інтерв'ю, що він дослівно нутром відчуває, що іранські керівники хочуть оволодіти технологією виготовлення ядерної зброї, щоб продемонструвати силу і можливості Ісламської Республіки як сусіднім державам, так і решті світу. Мета Ірану, на думку Ель Барадея, добитися визнання за собою ролі важливого гравця на близькосхідній політичній сцені. Ніл Кавута, коментатор телемережі новин Fox News, посилаючись на думки арабських дипломатів і аналітиків, каже, що іранська ядерна програма залишиться незмінною в будь-якому випадку. Та й вашингтонські урядовці, на яких посилається Нью-Йорк Таймс, не мають певності, що в разі перемоги кандидат іранської опозиції Мір Гусейн Мусаві обстоював би відмінну від існуючої поміркованішу лінію щодо ядерної програми. Ірина.
Дякую. Юрій Долерен про реакцію Сполучених Штатів Америки на виступи опозиції в Ірані розповідав у включенні ранкової свободи.
Свобода сьогодні.
Ми, по суті, пережили український варіант КЧП.
Ми не можемо залежати від вибриків інших людей.
Завжди зараз виграють вони, а ми тільки програємо. Народ 18 років програє.
Чого хорошого зробили за останню неділю для російського народу? Що мовчите-то? За що гроші получають? Трудіть?
А хто там нам по серцю, хто там ніже серця, це вже другий розговор.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ви слухаєте ранкову «Свободу» і переходимо до українських подій. Власне, Україна представлена на найпрестижнішій аерокосмічній виставці в Лебурже у Франції. Авіаційний науково-технічний комплекс імені Антонова презентує там регіональний реактивний літак нового покоління Ан-148. Регіональними називають відносно невеликі літаки, які можуть використовувати регіональні підрозділи потужних міжнародних авіакомпаній. На що можуть розраховувати українські авіабудівники на таких авіасалонах? З'ясовували «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Ан-148 – літак, розрахований на 60 пасажирів, який коштує понад 20 мільйонів доларів. Його вже запустили в серії, він успішно літає, зокрема, здійснює регулярні рейси із Києва до Харкова. Докладніше про переваги Ан-148 розповів Радіо Свобода Ярема Жугаєвич, голова профспілки авіабудівників України.
Можливо, зараз у них потужності, це на Воронежському авіаційному заводі. Всі розуміють, що це сьогодні дуже востребуваний літак. Особливо в умовах наших аеродромів, нашого клімату, це дуже машина востребувана. Два питання конкурентоспроможності. В технічному плані це конкурентоспроможні явно. Технічно-конструкторська думка, реалізація в металі якнайкраща. І кращих літаків надіються Ан-70 і сьогодні Ан-148 в своєму класі. Я вважаю, що це дуже конкурентоспроможні літаки.
Але, як кажуть авіабудівники, бракує допомоги з боку держави, не вистачає коштів. У нинішнього року на розвиток авіапромисловості виділили 500 мільйонів гривень. А повертаючись до перспектив Ан-148, серед його конкурентів на міжнародному ринку широко розрекламований російський проєкт конструкторського бюро «Сухой», більше відомого своїми винищувачами «Су». Пасажирський літак росіян «Сухой Суперджет 100» ще не виконував регулярних рейсів. Деякі російські експерти визнають, що він не розрахований поки для російських аеродромів. У нього низько стоять двигуни, а це заважає посадці. Щодо ж Ан-148, це не виняток для вітчизняного авіапрому. Україна – постійний учасник авіасалону в Лебурже, повідомив Валерій Іванов, начальник відділу авіації Міністерства промислової політики.
Вот эти все годы за роки незалежності завжди приймали там участие, мы там показывали и Ан-140, и Ан-74 ТК-300, вот те самолеты, которые были спроектированы.
Водночас, визнає Валерій Іванов, економічна криза в Україні позначилася і на авіаційній промисловості.
Ну, кризис, каким образом удары? У эксплуатантов нет соответствующих денег, так сказать, чтобы закупать самолеты, а у населения денег нет, чтобы покупать билеты. И вот это так. Ринок есть для этих самолетов.
Харківський авіазавод – одне з найпроблемніших підприємств області. Незважаючи на те, що у березні цього року уряд виділив 40 мільйонів гривень на погашення боргів із зарплати, на заводі не повністю розрахувалися зі співробітниками. Як же виживає це підприємство, знає харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Реструктуризувати борги харківського авіазаводу раніше пообіцяла прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, але і досі питання не вирішено, розповіли Радіо Свобода на підприємстві. Чи не єдина радість останніх років? Нещодавно завод передав Лівії новий Ан-74 ТК-300, який ця країна замовила ще у 2005-му. Повітряне судно за контрактом мало бути готове 3 роки тому, але через фінансові труднощі завод затягнув виробництво. Добудувати літак вдалося за рахунок державних грошей, які у квітні Кабмін виділив на завершення експортних замов. На черзі ще кілька повітряних суден, а на які замовники та сама Лівія і ще Єгипет чекають вже не один рік. Проте, коли роботи будуть завершені, на авіазаводі воліють не говорити, каже керівник прес-служби підприємства Андрій Платонов.
Є кризис, є там проблеми в фінансовій сфері і так далі. Коли буде готово, тоді ми будемо об цьому говорити.
Усього на авіазаводі 8 недобудованих повітряних суден. Це літаки сімейства Антонов, на випуску яких і спеціалізується підприємство.
Українська авіаційна промисловість не має сильно розраховувати на державу, констатує економічний експерт Володимир Лановий.
Треба, щоб фірма, приватна чи державна, знайшла кредитора,
Він не буде приймати на слово, як чиновники, міністри, ті чи інші запевнення. Замовить маркетинг ринків, порівняння характеристик, цін і так далі. А держава має лише допомагати скидками, надбавками, преміями щодо випуску тої чи іншої моделі.
Тим часом Україна підписала з Індією великий збройний контракт на $300 мільйонів, повідомляє газета «Лівий берег». Із-за угоди українські підприємства модернізуватимуть парк індійських літаків Ан-32, розроблених свого часу АНТК імені Антонова.
Про польоти у вісні та наяву українських авіабудівників реальності їхніх мрій розповідали «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьома година в Україні, говорить Радіо Свобода. Доброї погоди та легкого початку дня вам бажає Ірина Скоротівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви маєте можливість почути найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Сьогодні останній день трудового тижня, п'ятниця, 19 червня, і далі у програмі ми поговоримо про таке. У Брюсселі триває саміт лідерів 27 країн Євросоюзу.
Сьогодні вранці голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу має намір порушити питання безпеки газопостачання до Євросоюзу через Україну.
Керувати Абхазією складно навіть для Росії.
В регіоні, де мешкає лише 250 тисяч людей, розташовано 5 тисяч російських військових.
Сьогодні в Україні починають вітати медичних працівників. У неділю вони відзначають професійне свято.
Від всього серця бажаю вам здоров'я. Бо сапожник без сапог – це дуже погано.
Чому в Україні чоловіків менше, ніж жінок? Які наслідки матиме ця тенденція?
Відніміть від цих чоловіків-алкоголіків, наркоманів, імпотентів. Я вважаю, що це національна катастрофа.
І будуть у нас останні новини спорту.
На завтрашньому боксерському поєдинку Володимира Кличка і Руслана Чагаєва на 60-тисячному стадіоні німецького Гельзенкірхена очікується повний аншлаг.
А зараз вітчизняні та світові новини, які підібрав для вас Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Лідери країн Європейського Союзу сьогодні у Брюсселі продовжать обговорення питання щодо надання кредиту Україні на оплату за російський газ. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу поінформує учасників саміту про підсумки роботи в Москві та Києві групи експертів. Раніше Україна звернулася до Євросоюзу з проханням надати їй кредит у сумі понад $4 мільярди для оплати російського газу. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин виступає за мажоритарну систему виборів до парламенту. Про це він сказав під час зустрічі з жителями міста Шахтарська. За словами Литвина, це, звичайно, ускладнить роботу парламенту, оскільки потрібно буде домовлятися з кожним депутатом. Проте будуть представлені інтереси всіх територій. Спікер переконаний, що виборець повинен знати всіх тих, за кого голосує, а не тільки партійного лідера і першу п'ятірку в партійному списку. Місія Міжнародного валютного фонду планує прибути до Києва для другого перегляду кредитної програми «Стендбай» у другій половині червня, як офіційно й було заявлено, повідомив голова представництва МВФ у Києві Макс Алієр. Точна дата ще не визначена. При цьому він зазначив, що фонд офіційно не коментує хід переговорів з українським урядом. У Києві з'явиться вулиця Петлюри. За рішенням Київської міської ради таку назву матиме нинішня вулиця Комінтерну. Вулицю перейменували для увічнення пам'яті отамана військ Української Народної Республіки, голови директорії УНР Симона Петлюри у зв'язку зі святкуванням 130-річчя від дня його народження.
У сербському місті Новий Сад сьогодні відкривається триденний саміт 14 центральноєвропейських країн. Головні теми зустрічі – економічні та енергетичні проблеми, питання розширення Європейського Союзу, а також розвиток регіональної співпраці. Зустрівшись у кулуарах саміту, лідери Сербії та Хорватії висловили готовність покращити двосторонні відносини, підірвані ще у 90-х роках під час Балканської війни. Вони зазначили, що добросусідські стосунки полегшать обом країнам шлях до Євросоюзу. В Ірані сьогодні очікують виступу духовного лідера країни Аятоли Алі Хаменеї з приводу політичної кризи в державі. Раніше Хаменеї закликав іранців припинити акції протесту і об'єднатися навколо президента Махмуда Ахмадинеджада, який, за офіційними даними, переміг на виборах 12 червня. Проте прибічники реформіста Мір Хосейна Мусаві всупереч забороні уже впродовж 6 днів проводять масові демонстрації, протестуючи проти порушень під час голосування. Сьогодні опозиція не проводитиме акції протесту.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Брюсселі в будівлі Юстус Ліпсіус зібралися лідери 27 країн Євросоюзу. Там триває саміт, де двічі на рік голови держав та урядів країн-учасниць ухвалюють рішення, які регулюють життєдіяльність всієї об'єднаної Європи. Нині на порядку денному пошуки гарантії, що нова інституційна, так звана Лісабонська угода, буде ухвалена. Друга важлива тема стосується нинішньої кризи та створення європейських органів нагляду за фінансами. Керівники ЄС мають також визначитися з кандидатурою на пост наступного голови Єврокомісії. Про подробиці дізнаємося від брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Достеменно відомо, що сьогодні вранці голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу має намір порушити питання безпеки газопостачання до Євросоюзу через Україну. І ще до початку саміту в Брюсселі збиралася експертна координаційна група Євросоюзу з газу, котра оцінила ситуацію з постачанням російського блакитного палива на Україну та його транзитом до Європи. Крім європейських експертів, на засідання запросили і представників російської та української газових компаній, тобто «Газпрому» та «Нафтогазу». Також там були представлені висновки європейських експертів, що останніми днями відвідали Росію та Україну. Всю цю інформацію передадуть голові Єврокомісії, і пан Барозу має викласти ці дані на засіданні Європейської Ради. Євросоюз зі свого бюджету виділяти кредити не може. Це насправді могли б зробити тільки окремі європейські фінансові установи. Так, зокрема, литовський прем'єр-міністр Андріус Кубіліус перед початком саміту заявив, що у Євросоюзу немає фондів для подібних позик Україні. Тому сьогодні питання фінансового внеску Європи розглядається тільки у, так би мовити, політичній площині. І тут Європейська комісія такий політичний сигнал дала. Як стало відомо, виконавчий орган Євросоюзу закликав французькі, британські, німецькі та інші європейські компанії допомогти оплатити російський газ, який потрібно закачати в українські підземні газосховища для забезпечення нормального постачання газу до Євросоюзу у осінньо-зимовий період. За інформацією видання Euro-Observer, ці компанії могли б отримати право продавати блакитне паливо взимку на спотовому ринку для покриття видатків на придбання і зберігання газу. Водночас у Брюсселі хочуть краще підготуватися до можливого перекриття газового вентиля. І з огляду на потенційні ризики, пов'язані із постачанням газу з Росії, Жозе Мануель Барозу має намір запропонувати учасникам саміту надати комісії повноваження координувати все газопостачання до Європейського Союзу. Проект рекомендацій Єврокомісії, який потрапив до рук брюссельських журналістів, також передбачає, що окремі держави Євросоюзу повинні будуть просити дозвіл Єврокомісії перед тим, як зменшувати газопостачання сусіднім державам під час кризи. Подібні випадки були у січні під час останнього російсько-українського газового конфлікту.
Керувати Абхазією було складно не лише для влади в Тбілісі. Росія, яка визнала незалежність цього сепаратистського регіону Грузії, але має фактичний контроль над ним, вже встигла переконатися в тому, що абхази не виносять жодного зовнішнього панування. Чи змінять позицію звичайних абхазців російські війська та гроші, якими наповнюється сепаратистська республіка? Про це більше у матеріалі Марії Щур.
Зубожіла після війни і багатьох років економічних блокад і протистояння з Тбілісі, невеличка Абхазія тепер виглядає як ласий шматочок для інвесторів. Місцеві мешканці вже можуть показати, яка саме нерухомість цікавить російські компанії. І риторично запитують, чи не змінила Абхазія господаря, замість того, щоб дійсно насолоджуватися незалежністю. Редактор і засновник опозиційної газети «Чегемська правда» Інал Хашик говорить, що це не те, що хотіли абхазці, які боролися за свою незалежність, не лише від Грузії, але й від будь-якої іншої країни.
Ми погано розуміли, що відбувається того дня, 26 серпня минулого року, коли Росія нас визнала. Це був емоційний підйом. Лише потім ми зрозуміли, що це не те, чого ми хотіли. Раніше, хоч нас ніхто і не визнавав, ми були незалежні. Тепер, визнавши нас, Росія хоче нас проковтнути. Це відбувається на економічному, політичному, соціальному та військовому рівні. Кожного дня ми стаємо дедалі більш залежними.
Залежність можна помітити у багатьох речах. Більшість абхазців мають російський паспорт. Російський рубль є офіційною валютою Абхазії. Спілкування відбувається переважно російською мовою. Російське телебачення домінує у телеефірі. В регіоні, де мешкає лише 250 тисяч людей, розташовано 5 тисяч російських військових. Разом з військовими йдуть і великі гроші. Обіцяний загальний пакет допомоги Абхазії від Росії сягає 68 мільйонів доларів. Компанія «Роснефт», що має тісні зв'язки з російським урядом, вже підписала угоду з урядом Абхазії на розвідку і видобуток нафти на морській території, яку контролює Сухумі. Влада Абхазії всіляко підтримує інвестиції, але опозиційний депутат Беслан Бартелія попереджає, що вони можуть мати і зворотню сторону.
А ми боїмося того, що така експансія російського капіталу.
Нас турбує експансія російського капіталу, чому активно сприяє влада. Ми побоїмося, що це може призвести до того, що у суспільстві сформується думка, що абхазам тут нічого не належить. Це може призвести до зростання антиросійських почуттів, чого би нам не хотілося.
Деякі угоди з Росією викликали бурхливі протести серед опозиційних партій в парламенті, які пообіцяли переглянути їх під час процесу ратифікації. Марія Щур, Радіо Свобода.
А ми повертаємося до українських проблем. Уряди Юлії Тимошенко тане на очах. Втім, сама прем'єрка обіцяє, що наступного тижня порожніх крісел в Кабміні поменшає. Тому продовжить Олексій Сімаков.
Днями міністр транспорту та зв'язку Йосип Вінський після тривалого конфлікту з прем'єром подав у відставку. Тож в уряді тепер 4 вакантні посади. Крім Мінтрансу, без керівників залишаються Міністерство фінансів, МЗС та віднедавна Міністерство оборони. Таким чином міністри йдуть, а на їхні місця приходять люди з приставкою ВО та кволими повноваженнями. І повноцінних міністрів вони не замінять, говорить колишній міністр будівництва та ЖКГ Павло Качур.
Голосує і таким чином приймає рішення на Кабміні міністр. Виконуючий обов'язки може донести думку міністерства, може задекларувати позицію з того чи іншого питання, але в результативному голосуванні він участі не приймає.
А що означає така кадрова політика? Радіо Свобода пояснив політолог Андрій Єрмолаєв.
Уряд перетворився власне з кабінету міністрів на один кабінет, в якому в руках кількох людей фактично сконцентрована вся виконавча влада. Першим особам в уряді вигідна така ситуація, коли на посадах міністрів виконуючі обов'язки. Дійсно, виконуючі обов'язки мають певні обмеження в своїх діях, і де-факто це означає, що в руках прем'єр-міністра, віце-прем'єрів концентруються додаткові важелі впливу.
При цьому спікер парламенту Володимир Литвин припускає, що з такими темпами незабаром вільних місць в Кабміні побільшає. А прем'єр-міністр Юлія Тимошенко радіти своїм опонентам не радить. Вона пообіцяла, що вже наступного тижня вакантних посад в уряді поменшає. Її слова підтверджує бютівець Андрій Павловський.
Буде подання відповідне від уряду, і на наступному тижні деякі кадрові вакансії будуть заповнені.
Проте невідомо, як коаліція призначатиме нових міністрів, не маючи потрібних для цього 226 голосів. Тому, за словами експертів, доведеться знову домовлятися з опозицією. Але регіонали і комуністи вперто відмовляються голосувати за урядові призначення. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
А тепер переходимо до спорту. Що сталося там, нам розкаже Геннадій Мороз.
Поєдинок Володимира Кличка і Руслана Чагаєва проходитиме на 60-тисячному стадіоні Гельзенкірхена на Шальке-арені. І організатори бою стверджують, що непересічна подія проходитиме за абсолютного аншлагу. Подібну кількість шанувальників боксу вдавалося зібрати лише легендарному Максу Шмелінгу в поєдинку з маловідомим Адольфом Хойзером ще в 1939 році минулого століття. Надалі такі показники залишилися непідкореними навіть найкращим боксером усіх часів Мухамедом Алі. Ну а крім Німеччини, поєдинок Володимира Кличка та Руслана Чагаєва викликає неабиякий інтерес в усьому світі. Битву українського володаря титулів IBF та WBO проти чемпіона у відпустці за версією WBA наживо транслюватиме понад 100 телевізійних компаній. А тим часом скасувати довгоочікуваний поєдинок вимагають лікарі. У четвер Американська асоціація медиків, що працюють на професійному рингу, з метою безпеки спортсменів рекомендувала скасувати поєдинок. Ескулапів з-за океану занепокоїло те, що мікроскопічна можливість зараження гепатитом Б все ж таки залишається. До того ж, у зоні ризику може опинитися не лише безпосередній суперник Чагаєва, але й судді, тренери, офіційні особи і навіть глядачі, які розташуються близько до рингу. Сторона узбека вже заявила, що стан здоров'я боксера не викликає жодних підозр, а подібні виступи назвала звичайною дезінформацією та черговою спробою дискредитувати Чагаєва з боку одіозного промоутера Дона Кінга. Як би там не було, а німецька федерація боксу проведення матчу дозволила. Ну а щоб остаточно заспокоїти шанувальників таланту українського чемпіона, в таборі Володимира Кличка запевнили, що молодший з братів, як людина, що багато подорожує світами, має всі необхідні прививки, в тому числі від гепатиту Б. Наостанок зауважу, що на ринг, встановлений на стадіоні Шальке-арена в німецькому Гельзенкірхені, Володимир Кличко і Руслан Чагаєв піднімуться в суботу близько опівночі за київським часом. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ірина Скрутівська, в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні, 19 червня, понеділок. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Сьогодні в Україні починають вітати медичних працівників. У неділю вони відзначають професійне свято.
Від всього серця бажаю вам здоров'я, бо сапожник без сапог – це дуже погано.
Чому в Україні чоловіків менше, ніж жінок? Які наслідки матиме ця тенденція?
Відніміть від цих чоловіків алкоголіків, наркоманів, імпотентів. Я вважаю, що це національна катастрофа.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу?
Мільйони африканців вивозили з континенту в інші країни і використовувалися як безкоштовні знаряддя праці.
Про це та більше почуєте трохи згодом на часі новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко задоволений темпами євроатлантичної інтеграції України. Про це він заявив під час зустрічі з українською громадою Сербії у місті Нові Сад. Ющенко наголосив, що за останні 3 роки Україна прорвала греблю, яка стояла на дорозі інтеграції до євроатлантичних структур. Він зауважив, що в найближчі 6 місяців може бути підписана угода між Україною та Євросоюзом про політичну асоціацію та економічну інтеграцію. Голова Верховної Ради Володимир Литвин виступає за мажоритарну систему виборів до парламенту. Про це він сказав під час зустрічі з жителями міста Шахтарська. За словами Литвина, це, звичайно, ускладнить роботу парламенту, оскільки потрібно буде домовлятися з кожним депутатом. Проте будуть представлені інтереси всіх територій. Спікер переконаний, що виборець повинен знати всіх тих, за кого голосує, а не тільки партійного лідера і першу п'ятірку в партійному списку. Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко готує позови до кількох українських політиків за їхні висловлювання стосовно так званого франкфуртського інциденту. Про це Юрій Луценко заявив у четвер під час зустрічі з журналістами у Львові. Луценко наголосив, що йдеться про депутатів партії регіонів Нестора Шуфрича та Миколу Джигу. За його словами, наразі його адвокати вивчають заяви цих політиків і потім звернуться з позовами до суду. Лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі підтримали кандидатуру Жозе Мануеля Барозу на посаду голови Єврокомісії на 2-й термін. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції, яка з 1 липня головуватиме в Євросоюзі. Кандидатуру Барозу ще має затвердити Європейський парламент. Учора ж учасники саміту схвалили основні принципи регулювання фінансових ринків.
Кораблі військово-морських сил США спостерігають за північно-корейським судном в рамках нових санкцій ООН. Вони дозволяють оглядати кораблі КНДР на предмет наявності на їхньому борту заборонених для експорту військових вантажів. За інформацією американської сторони, об'єктом уваги став корабель «Каннам», який вийшов у середу з північно-корейського порту під прапором КНДР. Рада безпеки ООН запровадила санкції проти Північної Кореї після того, як Пхеньян здійснив ядерні та ракетні випробування і оголосив про активне виробництво збройного плутонію. Туреччина готова відновити своє посередництво у переговорах між Ізраїлем та Сирією. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Ахмед Давутоглу, виступаючи у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Дамаск призупинив контакти з Ізраїлем на знак протесту проти ізраїльської воєнної операції у смузі Гази в січні цього року. На мирних переговорах Сирія домагається повернення їй голландських висот, захоплених Ізраїлем під час війни у 67-му році. Ізраїль намагається досягти з Дамаском мирної угоди і дипломатичного визнання. Конгрес США виділяє 106 мільярдів доларів на воєнні операції в Іраку та Афганістані, а також на допомогу Пакистану. Відповідний законопроект уже схвалили Сенат і Палата представників. Тепер документ має підписати президент Барак Обама.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні в Україні вже вітають медичних працівників. У неділю вони відзначають професійне свято. Лікар – одна із найдавніших професій. Ті, хто рятують життя людей, перебувають під ризиком інфекційних захворювань та отримують одну із найнижчих зарплат у державі. Проблеми у медичній галузі вивчала Ярина Матвійчук.
Волинянин Анатолій захворів на рак ротової порожнини 2 роки тому. Він відчув зубний біль. Після візиту до стоматолога біль не припинявся. Чоловік звернувся до обласної лікарні. Діагноз пролунав, мов, вирок – рак ротової порожнини. Хвороба прогресувала швидко, і вже через кілька місяців Анатолій не говорив, їсти міг лише рідину.
Була операція, була і хіміотерапія, була і променева терапія. 9 разів лягав у лікарню на прошлий рік. На ту хворобу витратив 1015, і 6 на ліки пішло, звичайно. Ну, взагалі медицина безплатна, але медикаменти платні.
Нині стан Анатолія стабілізувався, хвороба не прогресує. Лікарі повернули йому здатність їсти та говорити. Втім, чоловік продовжує збирати кошти для лікування на майбутнє. Однією з найгостріших проблем у медицині вже традиційно називають плату за безоплатні послуги. Незважаючи на конституційне право лікуватись безкоштовно, пацієнт оплачує не тільки ліки, а й лікарняне ліжко та увагу лікаря. Медики не заперечують, що не все чисто у галузі. Мовляв, а чи можна прожити інакше, якщо середня заробітна плата лікаря становить 1000 гривень, а старша медсестра отримує 800, говорить Олексій Важківський, завідуючий ревматологічним відділенням Київського міського центру кардіології і ревматології.
Звинувачувати людей в корупції, які, мабуть, мають місце, однак не створивши умов. Хай держава бере на себе відповідальність. Якби люди могли б отримувати зарплату, яку отримують медпрацівники в всьому світі, це питання знялося б автоматично.
Фінансування медичної галузі щороку зростає. Цього року, порівняно з минулим, уряд виділив на медицину на 7 мільярдів гривень більше. Завідувач кафедри соціальної медицини організації та управління охорони здоров'я Дніпропетровської медакадемії Валерія Ліхан вважає, що Мінохорони здоров'я витрачає частину коштів марно.
Треба змінювати систему роботи всієї охорони здоров'я, в тому числі і підходи до фінансування. Оскільки у нас фінансується досі по потужності. Кількість ліжок і кількість лікарів, ніхто не хоче їх скорочувати, оскільки всі розуміють, що зменшиться фінансування.
Як варіант, пропонує Валерія Ліхан, Мінохорони здоров'я могло б виділяти кошти не за ліжка, а за кількість людей, які вилікувались. Це рішення, на її думку, могло б стати початком реформи медичної галузі. Україна, до слова, єдина на пострадянському просторі, де не відбулась медична реформа. Між тим, у Комітеті Верховної Ради з питань охорони здоров'я зазначають, що про реформу в країні поки не йдеться. Причина традиційна – брак коштів, говорить екс-міністр з охорони здоров'я, член профільного парламентського комітету Юрій Гайдаєв.
На програму дитячу онкологію в цьому році далі 0 гривень, 0 копійок. Шановні колеги, може пишатися тим, що ще не все розвалене. Від всього серця бажаю вам здоров'я, бо сапожник без сапог – це дуже погано. У вас повинні бути великі зарплати. Я би мріяв про це.
То хай ваші мрії збуваються. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Україні бракує чоловіків. За даними Державного комітету статистики, на початок року кількість жінок перевищила кількість чоловіків на 3 мільйони 600 тисяч. У чому причина, які наслідки матиме ця тенденція і як сприймають цей факт самі жінки, з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
62% проти 38%. Таке співвідношення жіночого та чоловічого населення сьогодні є в Україні. Однак, якщо брати вікову категорію до 29 років, то кількість жінок та чоловіків практично однакова, зазначає директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. Кількість жінок починає перевищувати кількість чоловіків у старшому віці. Причиною цього є чоловіча смертність, спричинена передовсім шкідливими звичками та нехтуванням здоров'я, зазначає пані Лібанова.
В Україні, якщо зважити на те, що третина чоловіків, які вступають в працездатний вік, не доживають до його кінця, це абсолютно зрозуміло і зрозуміло, чому ці розбіжності формуються. Тут і робота, структура зайнятості, безперечно, в них інша, і це спосіб життя. І переїдання, і недофізична активність.
Ще 5 років тому кількість жінок була незначно вищою, ніж чоловіків. 54% проти 46%, каже в інтерв'ю Радіо Свобода психолог Валентина Бондаровська. Через брак чоловіків, переконана пані Бондаровська, жінки їм дозволяють більш, ніж потрібно, що є однією з причин насильства у родині.
Відніміть від цих чоловіків алкоголіків, наркоманів, імпотентів, хворих людей. Чоловіків залишається дуже мало. Я вважаю, що це національна катастрофа. Розвою життєздатність нашої нації. Одна жінка сказала, що я не можу сказати ні своєму чоловікові, коли він чинить насильство, тому що за дверима стоять ще 3 жінки і чекають, коли він буде вільним.
Адвокат Тетяна Монтян одружена і має 4 синів. В інтерв'ю Радіо Свобода жартує, що чоловіків їй більш ніж вистачає, а бракує жінок. Разом з тим, зазначає пані Монтян, сьогодні проблема чоловіків є. Проте вона полягає не так у їх кількості, як у якості. Тобто у відсутності справжніх чоловіків.
Справжніх чоловіків завжди мало. В будь-який час, в будь-якому соціумі. Дослідження проводилося, що в хороші роки, коли процвітання в країні, в соціумі, в природі, преуспівають хоробрі самці і боягузливі самочки. А в погані роки все навпаки, преуспівають хоробрі самочки і боягузливі самці. А оскільки зараз часи погані, то зрозуміло, з чоловіками проблема.
З кожним роком в Україні жінки все більше починають перебирати на себе функції, які раніше приписувалися чоловікам. У багатьох родинах жінки мають вищі зарплати. Кількість жінок з вищою освітою більша, ніж чоловіків, і багато жінок народжують дітей, не одружуючись. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
Я нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». У нас на календарі 19 червня, і саме цього дня 240-го року до Різдва Христового, грецький математик і астроном Ератосфен шляхом експериментального дослідження довжини тіни встановив, що Земля не є пласкою, і обчислив її радіус. А саме цього дня 1925 року у Києві відкрилася перша у світі виставка з вивчення світових просторів. 1997 року цього дня президент України Леонід Кучма звільнив з посади прем'єр-міністра Павла Лазаренка. Що ще сталося цього дня в історії України та світу, знає Віктор Недоступ.
19 червня 1862 року Сполучені Штати Америки більше 2.5 років виявилося необхідним, щоб прокламація про звільнення з рабства президента Авраама Лінкольна вступила в дію по всій території Сполучених Штатів Америки. В цей день вона була оголошена генерал-майором Гордоном Гренгером у місті Галвстон, штат Техас, і стосувалася всіх рабів штату. На той час мільйони африканців вивозились з континенту в інші країни і використовувалися як безкоштовні знаряддя праці, працюючи на плантаціях, а пізніше на мануфактурах. Багато з них швидко вмирали, але все одно вигода від подібної експлуатації була величезною. Рабство у Британській імперії було заборонено в 1833-му, а у США наприкінці громадянської війни. 1961-й проголошена незалежність Кувейту від Британії. Через 6 днів Ірак пред'явить свої претензії на цю територію, але отримує різку відмову від Великої Британії та Ліги Арабських Держав. Свої спроби приєднати Кувейт Ірак повторюватиме після знаходження в Кувейті великих покладів нафти. І в 1990-му 1990-му після економічної кризи внаслідок 8-річної безуспішної війни з Іраном. А в 1991-му глава медельїнського наркокартелю Пабло Еміліо Ескобар Гавірія, котрий упродовж 7 років переховувався від правосуддя, звинувачений у наркоторгівлі, вбивстві людей, зокрема міністра юстиції Родріго Боліні і кандидата на посаду президента Луїса Галана, здався колумбійським властям. В 1992-му Ескобар, чиє багатство оцінювалось в суму від 3 до 6 мільярдів доларів, утік з тюрми і 2 грудня 1993 року був застрелений в ході проведеної поліцейської операції. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні.
Ми, по суті, пережили український варіант КЧП.
Ми не можемо залежати від вибриків інших людей.
Завжди ж зараз виграють вони, а ми тільки програємо. Народ 18 років програє.
Чого хорошого зробили за останню неділю для російського народу? Що мовчите-то? За що деньги получають? Трудіть?
А хто там нам по серцю, хто там ніже серця, це вже другий розговор.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Нагадаю, що ранкову свободу ви маєте можливість слухати щодня з 6.30 до 7.30. І на завершення нашої програми нагадаю, що сьогодні день буде хмарний, без опадів. Температура буде від 23 до 28, на півдні до 30 вище нуля. У Києві плюс 25 чи 27. На цьому ставимо крапку. Нагадаю, що з вами в ранковій свободі були Ірина Скуратівська, Олександр Шевчук та Ігор Ісхаков. Ми бажаємо вам тепла, сонця, гарних новин і, головне, цікавих вихідних. Говорить Радіо Свобода.